На сустрэчы са студэнтамі Магілёўскага універсітэта імя Куляшова Александр Лукашэнка гаворыць пра вяртанне ў Беларусь слуцкіх паясоў, якія цяпер знаходзяцца ў фондах расійскіх музеяў. Цытата.
Перамовы ідуць цяжка. Думаю, пытанне мы вырашым і будзе прыклад вяртання гэтых каштоўнасцяў.
Канец цытаты. Казаў тады кіраўнік краіны. Паясы можна абмяняць на карціны Шышкіна. Адразу прапануюць у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.
Мы аддаём адну карціну Шышкіна. Вот, получается, 10 паясоў. Такой обмен, в принципе, теоретически может быть. Но для этого надо разрешение Минкультуры одного государства, другого государства. Не прописано это в законодательстве ни в нашем, ни в России. Так? Конечно, можно было бы сделать такой обмен.
Одна картина Шишкина зараз каштуе каля мільёну евро, а слуцкий пояс 80 тысяч долларов приводит кошты у музеи. Але у гістарычным музеі России от поясов отмовляться не хочуть. Их подарили Москве еще до революции, тлумачить у гістарычным музеї.
Одно непреодолимое препятствие. Наша коллекция была создана в 19 веке нашим замечательным коллекционером Петром Ивановичем Щукиным. Вся его коллекция еще в 19 веке, в начале 20-го, то есть до 1905 года, была завещена городу Москве. Коллекция не подлежит разъединению.
Агулам у коллекции каля 30 объектов. Слуцкие паясы цалком и особные их фрагменты. Беларусь не мае права претендовать на гэтыя паясы, мяркуе доктор навук, публіцыст Адам Мальдзіс.
Ну, то, что у нас есть, то и есть. А то, чего у нас нема, мы претендовать на вертание тому, что это было зроблено только у Слуцкого, не маем права на это. Юридично не маем просто.
На яго думку, вяртанне паясоў гэта дробна. Трэба вяртаць усе скарбы, што былі вывезены ў Расію на пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
Карацей кажучы, трэба было б ставіць пытанне пра тое, каб на Беларусь вярнулі ўсё тое, што было вывезена ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны з Магілёва на ўсход, у Москву.
На сёння ў Беларусі захаваліся 5 сапраўдных поўных слуцкіх паясоў. Таксама ёсць 5 паясоў слуцкага тыпу, якія вырабленыя не ў Беларусі, а таксама 30 фрагментаў слуцкіх паясоў. Колькі іх у прыватных калекцыях, невядома. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.